Sura ya 18 mstari wa kwanza. Daudi alipokuwa amemaliza kuongea na Sauli, roho ya Yonathani ilishikamana na roho ya Daudi, na Yonathani akampenda kama roho yake mwenyewe. Mstari wa pili. Sauli akamweka kazini Daudi siku hiyo. Hakumwacha rudi nyumbani kwa baba yake. Mstari wa tatu. Kisha Yonathani na Daudi wakafanya makubaliano ya urafiki kwa sababu Yonathani alimpenda kama roho yake mwenyewe. Mstari wa nne. Yonathani akavua kanzu aliyokuwa amevaa na kumpa Daudi. Akampa na vazi lake la kivita pamoja na upanga, upinde na mshipi. Mstari wa tano. Daudi alikwenda popote ambapo Sauli alimtuma, naye alifanikiwa. Sauli akamteua Daudi awe mkuu wa wapiganaji. Jambo hili lilipendeza machoni pa watu katika macho ya watumishi wa Sauli. Mstari wa sita. Wakati wanarudi nyumbani kutoka kuwapiga Filisti, wanawake walitoka miji yote ya Israeli wakiimba na kucheza ili kukutana na mfalme Sauli, wakiwa na matoazi, wenye furaha na wakiwa na ala za muziki. Mstari wa saba. Hawa wanawake waliimba kwa kupokezana huko wakicheza, wakiimba, Sauli ameua maelfu yake na Daudi ameua makumi elfu yake. Mstari wa nane. Sauli alikasirika sana na wimbo huu hakumpendeza, naye akasema, wamemsifia Daudi juu ya makumi elfu, lakini wamenisifia maelfu tu mimi. Atapata kitu gani zaidi isipokuwa ufalme? Mstari wa tisa. Kuanzia siku hiyo na kuendelea, Sauli alimwangalia Daudi kwa mashaka. Mstari wa kumi. Kesho yake yule roho ya ubaya kutoka kwa Mungu ikamwingilia Sauli kwa nguvu, naye akawa anafanya kama mdawazimu nyumbani mwake. Hivyo Daudi akapiga kifaa chake kama alivyofanya kila siku. Sauli alikuwa na mkuki wake mkononi. Mstari wa kumi na moja. Sauli akautupa mkuki wake, kwani alifikiri, nitampigilia ukutani. Lakini Daudi mara mbili aliepa uwepo wa Sauli. Mstari wa kumi na mbili. Sauli alimwogopa Daudi kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye, lakini hakuwa na Sauli tena. Mstari wa kumi na tatu. Hivyo Sauli alimwondoa Daudi mbele yake na akamteua kuwa kamanda wa kikosi cha askari elfu moja. Kwa maana hii Daudi alitoka na kuingia mbele ya watu. Mstari wa kumi na nne. Daudi alikuwa akistawi kwa mambo yake yote, maana Bwana alikuwa pamoja naye. Mstari wa kumi na tano. Sauli alipoona kwamba Daudi anastawi alimwogopa. Mstari wa kumi na sita. Lakini Israeli yote na Yuda walimpenda Daudi, maana alitoka na kuingia mbele yao. Mstari wa kumi na saba. Kisha Sauli akamwambia Daudi, huyo hapa ni binti yangu mkubwa Merabu, nitakupatia awe mke wako, ila tu uwe na ujasiri kwa ajili yangu na upigane vita vya Bwana. Maana Sauli alifikiri, usije mkono wangu ukawa juu yake, ila acha mkono wa Filisti uwe juu yake. Mstari wa kumi na nane. Daudi akamwambia Sauli, mimi ni nani na maisha yangu ya nini, au hata maisha ya familia ya baba yangu katika Israeli kiasi cha kuwa mkwe wa mfalme? Mstari wa kumi na tisa. Lakini wakati ambao Merabu binti Sauli alipasa kuolewa na Daudi, aliozwa kwa Adrieli Mehalwathi. Mstari wa ishirini. Lakini Mikali binti Sauli alompenda Daudi, na watu walimwambia Sauli, na jambo hilo likampendeza. Mstari wa ishirini na moja. Ndipo Sauli akafikiri, nitampatia huyu awe mke wake ili uwe mtego kwake, na hivyo mkono wa Filisti pengine uwe juu yake. Kwa hiyo Sauli akamwambia Daudi mara ya pili, wewe utakuwa mkwe wangu. Mstari 22. Sauli akawaamuru watumishi wake, ongeni na Daudi kwa njia ya siri na mseme, tazama mfalme anafurahia na watumishi wake wote wanakupenda. Sasa basi uwe mkwe wa mfalme. Mstari 23. Hivyo watumishi wa Sauli wakayasema maneno haya kwa Daudi, na Daudi akasema, kwenu ninyi mnaona ni jambo dogo kubwa mkwe wa mfalme, mimi maskini na heshima yangu ni ndogo. Mstari 24. Watumishi wa Sauli wakarudisha kwake taarifa ya maneno ambayo Daudi aliyasema. Mstari 25. Na Sauli akasema, hivi ndivyo mtakavyomwambia Daudi, mfalme hahitaji mahari yoyote isipokuwa govi 100 za Wafilisti ili ajilipizie kisasi kwa madui wa mfalme. Basi Sauli alifikiri atamwangusha Daudi kwa mkono wa Wafilisti. Mstari 26. Watumishi wake walipomwambia maneno haya, yakamvutia Daudi awe mkwe wa mfalme. Mstari 27. Kabla siku hizo hazijapita, Daudi aliondoka na watu wake na kuoa Wafilisti 200. Daudi akazileta ngovi zao na kumkabidhi mfalme kulingana na idadi yake, ili aweze kufanyika mkwe wa mfalme. Kwa hiyo Sauli akamwoza Mikali binti yake awe mkewe. Mstari 28. Basi Sauli aliona na kufahamu kwamba Bwana alikuwa pamoja na Daudi. Mikali binti Sauli akampenda Daudi. Mstari 29. Sauli akazidi kumwogopa Daudi. Sauli akawa adui wa Daudi daima. Mstari 30. Ndipo wakuu wa Filisti wakajitokeza kwa ajili ya vita. Na mara zote walipojitokeza, Daudi alifanikiwa zaidi kuliko watumishi wote wa Sauli. Hivyo jina lake likapata heshima kubwa.